cvičením. Chtěl bych vás poprosit, kdybyste si všichni stoupli. A jelikož jsme chválili, uctívali, možná jste unavení a udělali takový jednoduchý, krátký pohyb, jak udělám já. Natáhněte pravou ruku a šáhněte si tam, kde máte svůj mobilní přístroj. Vytáhněte ho ven a vypněte si ho. Ano? Aby vás nerušil při slyšení poselství velikonočního, abyste byli upjati k Božímu slovu. Můžete si posadit. Tak jsme rádi, že jsme z Boží milosti mohli pátek a sobotu strávit v Uherském Brodě, v Uherském Hradišti i v Luhačovicích na tom úžasném čtení, celonárodním čtení Božího slova, že jsme se připojili k celonárodnímu čtení Božího slova. Někdy si kladu otázku, jestli prostě to má nějaký význam, jako že moc lidí samozřejmě na tom náměstí se nepohybuje v ten čas. Nicméně to má určitě význam duchovní, že tam můžeme kázat a číst Boží slovo. Taky to má význam společenský, protože se účastní toho čtení i představitelé mnohdy města, starostové, místostarostové. V pátek tam byl v Brodě, konkrétně v Uherském, pan starosta. Nedostal se ke čtení, protože jsme ho jakoby nepustili. Ale přišel, podíval se a odešel. A v Luhačovicích, jak jsem slyšel, taky byla místostarostka účastněná a dokonce to nějak vedla, aspoň tak mi bylo řečeno. A díky Pánu Bohu, že můžeme takovým způsobem prezentovat Boží slovo. Nevím, jestli jste zachytili, ale četl jsem včera takový článek svojí manželce, že v Rakousku se dostali do sporu se zákonem. Rakousko vydalo zákon, že o Velký pátek nesmí být žádná kulturní nebo společenská nebo sportovní akce. Že to je Velký pátek. Nicméně se stala ta věc, že reprezentace hokejová Rakouska se naplánovala na ten čas zápas s Běloruskem. A co se stalo? Bělorusko vyhrálo, ale na tom zápase nebyl nikdo přítomný. Pod pokutou, která vycházela na naše peníze přes 100 000 korun. A tak média samozřejmě byly šokovány, že náboženství vítězí nad sportem, nad hokejem. A prostě některé hlasy se ozývaly, že by se tento zákon měl změnit. A dokonce bylo řečeno, že určitě biskup korutanský, kde se to hrálo, by byl pro, aby ten hokej, prostě že má rád určitě hokej a že by byl pro, aby ten zákon se změnil. Nicméně tento biskup řekl, že 80% Rakoušanů si přeje, nebo chce být křesťanské a nemá smysl nad tímto zákonem polemizovat. Prostě je daný a je takový. A já jsem říkal, ty Rakušáci se mají. To je paráda. Prostě stojí si za svým. To u nás by se stát nemohlo v České republice. A tak jim tak nějak závidím prostě, že mají prostě takovou autoritu. Ale pojďme k Božímu slovu a dnešní kázání jsem nazval 3G plus V. Když se vás budou v práci nebo ve škole ptát, jak je měl pan farář kázání, tak řekněte, měl 3G plus V. A máte přímo nachystáno k tomu, abyste mohli kázat i vy. Protože se vás budou ptát, co to je za nesmysl, nebo co to je za kázání, 3G plus V. A já se k tomu postupně dostanu. Nechal jsem se inspirovat názvem stavební firmy, která tady v Uherském Brodě pracuje už léta. A ta firma stavební se jmenuje 3V plus H. To znamená třikrát pan Velecký plus jejich sestra Horňáková, teda za Svobodna Velecká, a založili stavební firmu, která dneska prosperuje. A tak jsem si říkal, to je úžasné, že bychom mohli mít dneska kázání 3G plus V. A to první je Getsemane. Ty Gčka znamenají Getsemane, Gabata a Golgota a rovná se nebo plus vítězství. A těmato třema bodama dneska projdeme a věřím, že když člověk prochází těmato třema bodama, tak prostě dosáhne toho vítězství. Otevřeme si Boží slovo a otevřeme si ho v Matoušově evangelium v 26. kapitole a budeme číst od 36. verše. Matouš 26, 36 až 45. Tu s nimi Ježíš přišel na místo zvané Getsemane a řekl učedníkům, počkejte zatím zde, já půjdu dál, abych se modlil. Vzal sebou Petra a oba syny Zebedovi. Tu na něho padl zármutek a úzkost. Tehdy jim řekl, má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou. Podešel od nich, padl tváří k zemi a modlil se. Otče můj, je-li možné, ať nemine tento kalich, avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš. Potom přišel k učedníkům a zastil je v spánku. Řekl Petrovi, to jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou. Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé. Odešel podruhé a modlil se. Otče můj, není-li možné, aby mne tento kalich minul a musím-li jej pít, staň se tvá vůle. A když se vrátil, zastil je opět spící. Nemohli oči udržet. Nechal je. Zase odešel a potřetí se modlil stejnými slovy. Potom přišel k učedníkům a řekl jim, ještě spíte a odpočíváte. Hle, přiblížila se hodina a syn člověka je vydán do rukou hříšníků. Getsemane, zvolil jsem to první G z toho důvodu, že to je místo modlitby. Místo, kde Ježíš vedl velký zápas. Ježíš ten zápas nevedl tím, že by hledal pomoc někde u lidí, nehledal pomoc ani v nějaké mytologii či jiných věcech, nehledal sílu prostě v obecenství s lidma a nerozebíral danou skutečnost, která ho čeká, ale on se modlil. On zápasil. A proto, bratři a sestry, když procházíme, nebo máme dojít k vítězství, máme dojít tomu V, tak první místo je modlitba. Bez modlitby prostě nejsme schopni dojít do bodu V. Bez modlitby prostě nemůžeme dosáhnout nějakých vítězství ani dílčích úspěchů. Pán Ježíš je nám příkladem. Ježíš v jiném evangeliu napsané, Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji. To znamená, že když přicházejí na něho ty tlaky, duchovní tlaky a s vidinou toho, co se mělo stát a co bylo řečeno ústy proroku a co ho čeká, tak ještě usilovněji se modlil. Všichni kolem něho spali, ale on zápasil. Bratr Wesley řekl, Bůh nejedná jinak, než skrze vyslyšené modlitby. Abychom mohli prostě dosáhnout toho, co ve svých životech nám bylo zaslíbeno, nebo čeho prostě chceme dosáhnout, tak prostě nepůjde to skrze modlitbu. Možná dosáhneme něčeho tělesně. Možná splodíme nějaké Ezauji. Ale prosím vás, jedině modlitba podle Boží vůle, ta, která je vyslyšena, dojde k naplnění. Takže proto v tom prvním bodě dávám apel na modlitbu. Jestliže se nebudeme modlit v naprosté odevzdanosti, ďábel nás prostřednictvím klamu zničí. Prostě nic neukazuje lépe na to, jak Boha milujeme, jak náš modlitební postoj. Pokud se nemodlí věřící člověk, křesťan, tak prostě darmo může mluvit o tom, že Boha miluje. Darmo může Bohu může vyznávat, že je křesťan, pokud nemá obecenství s ním. Je pouze křesťan podle jména. Modlitba je základ a základní pilíř prakticky našeho života a vztahu s Bohem. Bez ní nemůžeme jít dál. Učedníci neprosili Ježíše o moudrost, ale prosili ho, aby je naučil se modlit. Z jaký tomu měli důvod? Protože viděli jednu věc. Viděli,
co Ježíš skrze modlitbu je schopen učinit. Jenom si vezměte Šimona kouzelníka, který viděl dar Ducha Svatého v akci na učednících Janovi a Petrovi, když byl v Samaří, když byli Samaří, a chtěl tento dar získat. Chtěl ho získat proč? Jaký byl motiv jeho? Aby mohl mít větší vliv, aby mohl mít víc peněz, aby mohl mít prostě vliv na ty lidi. Chtěl a říká, dejte i vy mě. Nešlo mu vůbec o to mít dar Ducha Svatého, aby oslavil Boha, ale šlo mu prostě o fyzické a tělesné požitky, prostě mít vliv nad lidma a mít víc peněz. A když učedníci viděli, jak Ježíš koná divy, znamení a zázraky, prostě se došli k jednomu jedinému prostě tomu ujištění, že to, co Ježíš koná, koná skrze modlitbu. A tak vás chci pozbudit, bratři a sestry, pokud chceme dosáhnout vítězství, prostě bez modlitby to nepůjde. Pokud nás bude strhávat tělo a nebudeme se modlit, nedojdeme do místa, kde nás Pán Bůh chce mít. Víte, jsme někdy jako ti Izraelci a podléháme určitým tělesným sklonům. I tady ti učedníci prostě podlehli tělesným sklonům. Váš duch je odhodlán, ale tělo je slabé. Oni usínali, prostě nebyli schopni se modlit. A taky my lidé prostě padáme někdy pod těma tělesnýma sklonama. Nicméně se potřebujeme pozbuzovat. Potřebujeme se učit modlit se. Využívejme prostě toho prostoru, že jdeme na modlitební, jdeme na polonoc. Já vám mohu taky někdy říct, že se mi někdy nechce na ty modlitby jít. Že moje tělo protestuje. Ale prostě jdu, protože duch je odhodlán, i když tělo je slabé. Duch se chce modlit. Duch chce být přítomností Boží. Ve 4. Mojžíšově je taková zajímavá zmínka v 9. kapitole v 17. verši. Kdykoliv se v oblak od stanu vznesl, hned táhli Izraelci dál. Kde se oblak pozdržel, tam se Izraelci utábořili. Když se oblak pohnul, Izrael musel jít za ním. Na poušti to fungovalo takovým způsobem. Bůh jednal s Izraelem takovým způsobem, že nad nimi byl oblak. A to bylo znamení Boží. Přítomnost Boží byl ten oblak. V noci to byla ta pochodeň. A kdykoliv ten oblak, ta přítomnost Boží se zvedla, oni museli odtáhnout a jít za tím oblakem. Prostě někdy ten oblak se trval na místě, třeba dejme tomu měsíc, dva měsíce. A někdy ten oblak na tom daném místě se trval pouze jeden den. Co tím chci říct? Že když došli do oázy, kde byla voda, kde byla zeleň, kde bylo všechno to takové tělesné požehnání, tak se stalo v jednom případě, že ten oblak tam sestoupil, zůstal tam, Izraelci došli a uživili jim, řekli si, to je paráda, Bože, to se nám vybral krásné místo, tady bychom mohli být klidně i dva měsíce. A tak se tam usadili, rozložili stany, uvelebili se a říkali, Bože, ty jsi tak úžasný a dobrý, že nám dáváš dobře a takové hojnosti a požehnanosti tady v tomto místě, v této oáze. Ale co se nestalo? Na druhý den se oblak zvedl a šel dál. A co zbývalo Izraelcům? Měli na vybranou. Buď tam zůstanou a budou bez Božího požehnání, anebo půjdou prostě a budou následovat ten oblak, který zrovna šel na poušť. Na nehostinné místo. A tak je to někdy i s námi. I my máme na výběr. Buď podlehneme tělesným sklonům a zůstaneme tam, ale bez Boží přítomnosti, anebo se budeme modlit a budeme s Boží přítomností možná někdy i na tom nehostinném místě. A já vás chci pozbudit. Vyhledávejme Boží přítomnost. Vyhledávejme modlitevní setkání. Učme se modlit a učme se zápasit. To je první krok k vítězství. První G je Getsemane. Obraz modlitby. Druhé místo, které jsem si vybral pro to, abychom došli k vítězství, je Gabata. Je to místo konfrontace místo utrpení, místo, kde se přiznáváš k Pánu. A opět pojďme do Božího slova z Evangelia Janova z 18. kapitoly, 33. verš a dále. Jan 18.33. A budeme číst až do 19. kapitoly, 13. verš. Pilát vešel opět do svého paláce, zavolal Ježíše a řekl mu, ty jsi král židovský? Ježíš odpověděl, říkáš to sám od sebe, nebo ti to o něm řekli lidé, jiní. Pilát odpověděl, jsem snad žid, tvůj národ a velekněží mi tě vydali. Čím ses provinil? Ježíš řekl, moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán židům. Mé království však není odtud. Pilát mu řekl, jsi tedy přece král? Ježíš odpověděl, ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. Tehdy dal Pilát Ježíše zbičovat. Vojáci upletli strní korunu, vložili mu ji na hlavu a přes ramena mu přehodili purpurový plášť. Pak před něj předstoupili a říkali, buď pozdraven králi židovský, přitom ho bili do obličeje. A potom 13. verš té 19. kapitoly. Když to Pilát uslyšel, dal vyvést Ježíše ven, zasedl k soudu na místě zvaném dláždění, hebrejský Gabata. Gabata je místo, kdy docházíme ke konfrontaci. Je to místo, kdy se přiznáváme k Ježíši Kristu. Kdy vydáváme svědectví o něm, že on je náš milovaný Pán. A to se přiznat k Ježíši není mnohdy lehké. Mnohdy to člověka bolí. Stojí ho to všechno. Ježíš, protože se přiznal, že je král Židů a že k tomu byl poslán, tak byl zde na tomto místě, trpěl protivenství. Byl zbičován. Dali mu trnovou korunu. Bili ho do obličeje. Prostě plivali na něj. To všechno snášel proto, že se přiznal a uznal to, kým on je. Někdy i my jsme v podobné situaci, že se máme přiznat k Ježíši Kristu. V oblasti svatosti a čistoty, že nejdeme prostě směrem tam, kde se ubírá většina lidí, že nejdeme po široké cestě, ale že jdeme tou úzkou cestou, že jdeme proti proudu. Je to konfrontace, je to ta gabata, kde se přiznáváme, že chceme Ježíši sloužit, ať to stojí, co to stojí. Že se odvracíme od hříchu, že nechceme jít cestou kompromisu, ale že chceme prostě se nasadit pro to, aby Ježíš byl vyvýšený a oslavený. Je to prostě takzvané místo lámání chleba, kdy se tvoje víra dostává pod tlak a kdy prostě jsou zkoušky ve tvém životě, kdy prostě se ukazuje, že patříš Ježíši. Je to místo, které ukazuje, jestli jsi zrnem, které je hozeno na skálu, kde rychle prostě vzroste, ale velmi rychle uschne pro nedostatek vláhy, nebo jsi zrnem, které zapadne do úrodné půdy, zemře, a vydá užitek 30., 60. a 100. Gabata je místo konfrontace. A já chci vás pozbudit, abychom prostě procházeli tímto místem vždy vítězně. Byť nás neprávem nařknou z něčeho, co jsme neudělali, kdy nás odsoudí, kdy nás poplivají, kdy nás prostě nějakým způsobem budou pronásledovat možná, budeme objektem posměchu lidí v zaměstnání ve škole. Já vás chci povzbudit. Toto místo do našeho života patří. Abychom mohli dojít do bodu V, do vítězství, my potřebujeme procházet gabatou. Potřebujeme procházet místem konfrontace. A to nás upevní, to upevní naši víru. Ti, kteří slouží Ježíši protivenstvím, ti budou, říká apoštol Pavel. Prostě tomu se nevyhneme. Konfrontaci se nevyhneme. Nemůžeme léta žít na tomto místě, aniž bychom se přiznali ke Kristu. Ale my potřebujeme se přiznávat k němu. Ježíš prošel tímto místem a prošel jim vítězně. Zjevení 2.10 nám říká, neboj se toho, co máš trpět. Ďábel se chystá některé z vás dát do vězení, abyste byli vyzkoušeni a budete mít soužení po 10 dní. Buď věrný až na smrt a dám ti věnec života. Buď věrný, necouvni, neuhni, nenech se zvyklat, ale projdi vítězně tímto místem konfrontace, aby si mohl zvítězit. Bůh ti dá sílu. Bůh ti dá sílu, aby si jim prošel. Někdy je to nejhorší, když tě právě ti nejbližší zklamou. Když tě opustí. Nebo když slibují, prostě že ti pomůžou a nepomůžou. To člověka někdy bolí. Každý jeden z nás budeme procházet tímto místem a já ve svém životě si pamatuju na takový výraznou zkoušku, kterou jsem musel projít a kterou jsem byl konfrontován. Jako mladý křesťan, a ten příběh možná znáte někteří, jsem procházel v zaměstnání takovou situací, kdy jsem se nějak dostal do vzpoury vůči svému vedoucímu. Ve zbrojovce. A byl jsem rozhodnut, byl jsem naštván, byl jsem uražen, byl jsem rozhodnut, že podám výpověď a odejdu z toho podniku, protože jsem nechtěl pracovat pod jeho autoritou. Šikanovalně, dával mě schválně špatnou práci, prostě vozil se po mně a já říkám, já toto nebudu více snášet. Já půjdu pryč. Já tady nejsem nějaká rohoška, o kterou si tady tento člověk bude o mě utírat nohy. Tímto jsem procházel. Možná tím procházíte taky někdy v zaměstnání, ve škole, takovýma podobnýma zápasy a boji. A tak jsem podal výpověď, přišla mě poslední den dvouměsíční výpovědi a Bůh ke mně mluvil. Bůh ke mně mluvil a řekl, půjdeš a omluvíš se mu. A v té práci zůstaneš a já ti mnohonásobně požehnám. Jak já jsem toto slovo nechtěl slyšet. A nakonec Boží duch mě přemohl. A šel jsem do práce s tím rozhodnutím, že dneska ukončím tu výpověď, půjdu, omluvím se mu a zůstanu v té práci a naplním Boží vůli, protože jsem chtěl být poslušný Bohu. A tak jsem vešel do té kanceláře, kde on měl práci a šel jsem za ním konkrétně a bylo tam spousta různých těch manipulantek a byl tam zástupce vedoucího a tak dále a tak dále. A šel jsem přímo za ním a říkám, chtěl bych vám něco říct. A on prostě, on zazvedl se kanceláře a mě volá, co chceš? A tak před těma těma lidma jsem musel říct, co chci. Že chci s ním mluvit a že mu se chci omluvit. A teďka prostě všechny ty pohledy lidí na mě. Já jsem byl červený jak rak a řekl jsem mu, že jsem se špatně zachoval a že se mu chci omluvit a že prostě tady chci setrvat a tu výpověď si stáhnout. A tak on řekl, dobře, pořádku, výpověď jsem stáhl a od té doby mě Pán Bůh požehnal. Jeho přístup ke mně byl úplně jiný. Jeho přístup byl úplně jiný od toho okamžiku. A Bůh mi požehnal, bylo to určité roky, které mi Pán Bůh požehnal finančně. Mohl jsem pracovat sám prostě na stroji, nemusel jsem směnovat, měl jsem dobrou práci, byl tam dobrý kolektiv. Tady sestra Jana Sitárová to může potvrdit, že tam byl dobrý kolektiv. A tak dále. Ale Bůh mi požehnal proto, že jsem se poddal. Že jsem prošel tou konfrontací. Že jsem uznal věci, které nebyly prostě pravdivé, ale vzal jsem to na sebe, že jsem se pokořil. A taky Ježíš, když procházel Gabatou, byl neprávem osočován. Dovedu si představit, jak tam byli, jak ho tam mastili pěstma, holem a prostě mu dávali. Trnovou korunu na hlavě, které ty body se mu zabodávali do hlavy. A on to snášel. Pro tebe a pro mne, neprávem. Takže pokud máme dojít do V, potřebujeme projít Getsemani a potřebujeme projít Gabatou. A to není všechno. Je tady ještě třetí místo. A to třetí místo je Golgota. To je místo naší smrti. Místo, kde musíme zemřít sami sobě, aby mohlo dojít ke vzkříšení. Pojďme do Božího slova. Jan 19. kapitola od 17. verše. do 20. Jan 19, 17 až 20. Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané Lebka, hebrejský Golgota. Tam ho ukřižovali a s ním jiné dva, z každé strany jednoho a Ježíše uprostřed. Pilát dal napsat nápis a připevnit jej na kříž. Stálo tam Ježíš Nazarecký, král židovský. Ten nápis četl mnoho židů, neboť místo, kde byl ukřižován, bylo blízko města. Byl napsán hebrejský, latinský a řecký. A ještě jedno místo, Jan 12:24. Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, vydá mnohý užitek. Golgota je místem smrti, kde prostě potřebuje každý člověk nejenom přijít ke Golgatě, ale projít tou Golgatou, zemřít. Zemřít sám sobě, zemřít svým chtíčům, zemřít svým nápadům, zemřít prostě všemu našemu tělesnému chtění a nechat se vést Ježíšem. Nechat se vést Duchem Svatým do dalších dnů. Jak mnohdy se stává v našich životech, že to naše staré já znovu a znovu povstává. Dostává se do spoury. Dostává se do toho, že ono chce vést, ono chce prostě mít to hlavní slovo. Ale my potřebujeme na každý den sebe křižovat. Na každý den. Na skupince v pátek jsme se sdíleli a myslím, že s ním procházíme každý den z nás. Joška tam mluvil o vedoucímu, který mu řekl, že mají dělat lopatou a samozřejmě nadřený mu hned začal oponovat, ale prostě jako to je přirozené, že to naše staré já se snaží prostě vzpírat. Nechce to. Nechce ty věci prostě přijímat. V manželství, manželé, děti, sourozenci, v práci, všude jsou příležitosti k tomu, aby jsme umírali. Umírali sami sobě. Bůh nám to nedá jenom tak lusknutím prstu. Ale jak to Bůh udělá? Že nám dá příležitost. A znova. A znova, a když selžeme znova, a znova nám dává příležitost, abychom se naučili umírat. Aby vzkříšení mohlo přijít do našeho života a na nás mohl být vidět vzkříšený Kristus. Ale Golgota není jenom místem smrti. Golgota je zároveň i místem odpuštění a místem uzdravení. Golgota je místem prostě, že jdeme a omluvíme se za věci, které jsme udělali špatně. Pamatuji si, když jsem uvěřil, tak prostě jsem, jediné, co jsem dělal mnohdy, že jsem šel a omlouval jsem se lidem, kterým jsem ublížil. Omlouval jsem se svým rodičům, jak jsem s nimi špatně jednal, jak jsem byl hubatý, mistrovi. Omlouval jsem se dokonce tady k mé ženě, no a předtím ještě nebyla mojí ženou. Protože mi Duch Svatý ukázal na jedno místo, na jednu situaci, kdy jsem se nějak prostě vulgárně ohradil proti její víře. Do takových detailů mě Pán tehdy vedl, abych šel a omluvil se za to špatné jednání. Ale taky Golgota je místem uzdravení. Kdy rány a krev Ježíše Krista nás uzdravují. Kdy tekly prostě, ta krev tekla a je napsáno v Božím slově, že jeho ranami jsme uzdraveni. Že jsem mohl ve svém životě mnohokrát zakusit i Boží zázračnou uzdravující moc. Když jsem vyznával, Pane, já jsem v tvých ranách uzdraven. A tak se stalo. 1. Janův list 1.9 říká, jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očisťuje nás od každé nepravosti. Jestliže vyznáváme hříchy, on nám hříchy odpouští a očišťuje. A v Janovi ve 2. kapitole 1. Janův 2, 1 až 2 je napsáno, toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřešili kdo? Máme u Otce přímluvce Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy. A nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. On je smírnou obětí. Na skupince jsme diskutovali o tom, že prostě tím, že Ježíš byl ukřižován a zemřel, se roztrhla ta opona vedví. Ta těžká, tlustá opona v chrámu, která oddělovala prostě člověka od Boha, kde mohl vstoupit pouze velekněz jednou za rok, kde neměl nikdo přístup, prostě ta opona se roztrhla ve znamení toho, aby každý člověk, který přijme Ježíše Krista, měl svobodný přístup přijít k Otci. Mohl svobodně přijít do té svatyně svatých a tam mohl prostě vzývat krev Ježíše a prosit za odpuštění. Do té doby to nemohl jedině velekněz jednou za rok. A to je úžasná výsada, že máme tento přístup svobodný a volný. Takže Golgota, místo číslo 3, místo smrti, místo odpuštění, ale taky místo uzdravení. Potřebujeme projít všema těmato třema bodama, všema těma třemi G, Getsemane, Gabata, Golgota, abychom mohli zakusit vzkříšení. Zakusit vítězství. Jednou jsem mě velmi zasáhl příklad a příběh jednoho biskupa v Rusku. Rád bych se s vámi tím příběhem sdílel. A tento biskup měl 8 dětí. Když tomu nejmladšímu byly 3 roky, tak onemocněl. A v nemocnici udělali, co mohli. Ale nic nezabíralo a nic nepomáhalo. A tento syn umíral. A tak si dítě vzali domů a tento pastor zavolal manželku a ostatních 7 dětí a řekl: můj syn, naše dítě a váš bratr umírá a tento svět mu nemůže pomoci. My ho předáme dnes Bohu. Vy děti jste mezi sebou často měli půtky a hádky. Měli jste mezi sebou spory. Vaše matka a já jsme spolu nevycházeli tak, jak jsme měli. Ne fyzicky, ale mnohokrát jsem k ní nebyl laskavý, jak bych měl. A ona reagovala způsobem, jakým by si to Kristus nikdy nepřál. Nyní si navzájem vyznáme naše chyby, vyznáme je taky Bohu a upřeme svou víru k němu. Bůh řekl, abychom si navzájem vyznali své hříchy a mohli být uzdraveni. Takto se ta rodina semkla. A Bůh začal jednat. Děti začaly plakat a vyznávat svou lítost nad tím, že měli mezi sebou sváry a navzájem si ubližovali. Muž pak řekl své ženě: nebyl jsem takovým manželem, jakým jsem měl být. Odpustíš mi, prosím? Stejným způsobem odprosila i ona jeho. Když pozdvihl svou tvář k Bohu, jako by se střecha domu nadzvedla, vstoupil muž v bílém šatu, přistoupil k postýlce a uchopil dítě do náručí. Dítě bylo uzdraveno a dodnes se mu daří. Síla odpuštění dělá velké divy a velké zázraky. A proto, bratři a sestry, to je výsledek vítězství Ježíše Krista na Golgotě, kdy on porazil smrt, kdy byla vyleta krev, svatá krev za naše hříchy. Dostávám se k závěru a chtěl bych v tom závěru přečíst Boží slovo z 1. listu Korinským 15. kapitoly od 3. verše. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben, byl vzkříšen 3. dne podle písem, ukázal se Petrovi, potom 12, poté se ukázal více než 500 bratřím najednou. Většina z nich je posud naživu, někteří však již zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům. A 16. verš a dále. Neboť není-li vzkřížení z mrtvých, nebyl vzkříšen ani Kristus. Nebyl však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších. A jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu. Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejští ze všech lidí. Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. Obě ty události, smrt i vzkříšení, patří neoddělitelně k sobě. Ale vždycky vzkříšení působí určitým způsobem nepochopení, nebo posměch, nebo prostě jiné věci. A někdy mezi věřícíma ku podivu dochází k tomu, že lidé se nazývají věřícími, ale to vzkříšení trošičku nad tím mávnou rukou a řeknou, no, kéž by to tak bylo. Nebo v jejich chování a jednání, jak tady Marek vzpomenul v úvodu, mnohdy vyznívá, že ve vzkříšení ani nevěří. Sice věří v Krista, ale nevěří ve vzkříšení. A v Bibli čteme taky, že to vzkříšení mělo určitým způsobem zádrhely v různých lidech. Dejme tomu třeba, že s tím zápasili farizové. Farizové věřili ve vzkříšení, ale nebyli schopni uznat, že Ježíš Kristus byl vzkříšen z mrtvých, protože byl pohřben, nebo ne, pardon, byl popraven na dřevě kříže. To bylo pro ně prokletí. Odmítali toto. Saduceové ty vůbec ve vzkříšení nevěřili. První reakcí žen, když jim anděl oznámil, že Ježíš vstal z mrtvých, bylo, že ně padla hrůza a nevěřili, že byl Ježíš vzkříšen. V Markovi 16, to se napsané, ženy utíkali od hrobu, protože na ně padla hrůza, úžas a nikomu nic neřekli, neboť se báli. Marie z Magdaly, Jana a Marie Jakubova to šli povědět apoštolům, ale těm ta slova připadala jako blouznění. Nebyli schopni uvěřit, že Ježíš vstál z mrtvých. Tomáš Didymos nevěřil, dokud si nešáhl do Ježíšových rán. Pro ně bylo těžké uvěřit, že Ježíš vstál z mrtvých. Apoštol Petr, ten utíkal do hrobu, aby se přesvědčil, že se tak stalo. Mimo okruh židů, taky pohané, když Pavel káže na Areopágu a mluví tam o vzkříšení, tak do té doby tu zvěst ještě jakž takž poslouchali. Ale jak mi přišlo na vzkříšení, tak co se stalo? Prostě řekli mu, že je blázen a začali se smát. A druzí si řekli, raději si tě poslechneme až někdy jindy. A tak Pavel od nich odešel. Netrpíme i my někdy nevěrou a nevírou ve vzkříšení? Že Ježíš vstal z mrtvých? Že jeho krev nás obmývá, očisťuje? Že v jeho ranách jsme uzdraveni? Nemáme i my za Ježíše ještě někde v hrobě? Nebo není Ježíš v našem srdci ještě v hrobě? Je opravdu vzkříšený? Je opravdu živý? Je opravdu ten, který se přimlouvá za nás? Mojí touhou je, abychom toto vyznávali. Přes nepochopení možná lidí kolem nás. Přes nepochopení možná našich přátel a známých. Abychom vyznávali, že Ježíš je vzkříšený. A tak na závěr chci říct, že pokud neprojdeme všema těma 3G a nebudeme procházet a nebudou prolínány naším životem tato 3G, nemůže nastat V. Kázání jsem nazval 3G plus V, ale mohl bych nazvat 3G rovná se V. To znamená, pokud budu procházet těmato etapami života vítězně nebo dobře, tak dosáhnu vítězství. A já vám přeji, abyste na každý den dosahovali toho vítězství. Aby na každý den jste mohli mít, abyste mohli na každý den svým životem zvěstovat to, že Ježíš Kristus stál z mrtvých. Aby to na každý den lidé na vás mohli vidět. Nech vás Pán Bůh zmocňuje. Nech vám Pán Bůh dává sílu na každý den vítězně chodit v jeho šlépějích. Oče nebeský, já se modlím a prosím tě, Pane, už na tomto místě, aby si svým Duchem svatým posiloval každého jednoho z nás, Pane. Aby svým Duchem svatým, Pane, se jednal v našich životech, abychom mohli vidět vítězství. Abychom zdárně mohli projít Getsemani, měli obecenství v modlitbě. Abychom mohli, Pane, procházet tou konfrontací na Gabatě, Pane. A abychom, Pane, byli ochotni umírat sami sobě na Golgotě. Za to tě prosím, Otče, ve jménu Pána Ježíše. Abychom byli rychlí k odpuštění, Pane můj. Za to se modlím a za to tě prosím, abychom na každý den mohli vidět tvoje vítězství, tvoji moc. A nejenom my, ale lidé kolem nás. A mohli za to tobě, Bože, vzdávat chválu a čest. Amen.
Haleluja, Ježíš žije. Amen. No to ještě jednou. Ježíš žije? Amen. Protože kdyby to řekl na náměstí venku, to by mě nepřekvapilo. Víte, dnes máme večer.